si tohle.
Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít. Můžeme plout, zapomenout.
Po kolikátý jsi tu, po čtvrtý nebo po třetí?
Vydechnout
nevíš.
Z plných plic, že už nemůžeme nic.
Možná už po čtvrtý, člověče.
Jo, já se taky myslím.
Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic? Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Slyšeli jste úvodní písničku, kterou jsem vybral, a ta se jmenuje Můžeme nebo nemůžeme nic, ale my tu dneska máme už po čtvrté, jsme se domluvili, Tomáše Kašpara, který...
Dobrý večer.
Ano, dobrý večer. Ahoj, Tomáši. Který ovšem dokáže kolikrát možná z vaší součinností, z vaší pomocí věci, že můžeme prakticky všechno. Takže Tomáši, dnešní pořad, už jak jsem říkal, je čtvrtý asi tady na Svobodném vysílači. Myslím si, že to bylo vždycky velmi úspěšné, až jsem se tomu divil, jaký to mělo ohromný úspěch. Patrně velmi poutavě mluvíš o svých knihách. A ta dnešní pořad bude taky o jedné knize, která se jmenuje Umíráme na objednávku? Taková otázka. A to je prostě tématem dnešního pořadu. Vy samozřejmě můžete volat do našeho vysílání živě. Dnes máme kolikátého? 23. dubna 21.09. Začínáme právě tento pořad. A pokud budete chtít volat, tak jednak vidíte číslo na televizních obrazovkách, pokud se díváte na televizi, to taky můžete samozřejmě, anebo pokud jenom posloucháte, což je škoda, protože tam třeba budou nějaké obrázky taky, nevím ještě, tak je to telefon 608 12 14 19, notoricky známý telefon sem do plzeňského studia Svobodného vysílače. 608 12 14 19. A dnešní pořad o knize Tomáše Kašpara, autora, kterého tu máme, Umíráme na objednávku, otázka. Takže Tomáši, možná, že by bylo dobrý nějak to uvést, nějak to začít a jedeme do toho.
Dobře. Já jsem vlastně chtěl bych vám vlastně ukázat, proč jsem napsal tuhletu knížku a vlastně co je tak obsahem ty knížky. V podstatě ta knížka má takový podtitul, jmenuje se když se léčba stane zločinem. Víte o tom, že když někomu pomůžete a uzdravíte ho, že vás za to můžou potrestat?
No, jako to můžou zločince? Za všechno. To můžou za všechno.
To je dneska... To je
pokud dneska... to není lege artis podle nich, tak tě za to můžou potrestat. Ale to neznamená, že lege artis není, že to nepomůže, nebo naopak to jako ještě způsobí smrt toho člověka, ale je to v pořádku, je to lege artis.
Bylo by v pořádku, kdybyste někomu ublížili, tak samozřejmě v pořádku, že člověk by za to měl nést důsledky. Nicméně děje se i to, že když někomu pomůžete a on se uzdraví, takže i za to můžeme být potrestáni.
Mm-hmm.
A otázka je, jak je to možné vůbec, jak tohle to vzniklo. V podstatě v té knize já se zabývám tím, jak to vzniklo. Proč je to dneska běžná praxe, proč je to možné vůbec tohleto. Když budeme bedlivě pozorovat naše okolí, to, co je důležité, já se snažím, aby vlastně jste získali nadhled nad věcmi. Protože když se díváme jenom na jednotlivé dílčí věci, tak nám mnoho věcí uniká. Proto je potřeba podívat se z nadhledu. A to vlastně, to bych chtěl s vámi dneska udělat.
Mm-hmm.
Já takový exkurs do světa medicíny. Věřím, že to nebude nudné, že se nebudete nudit, protože samozřejmě mohlo by to být nudné vyprávění, ale já se s vámi chci podělit o příběh medicíny, který si myslím, že je naopak velice zajímavý a i napínavý svým způsobem. Takže mám se do toho pustit?
Já si myslím, že jo. Je takovej divný zvuk, ale já nevím, jestli to není těma sluchátkama, který mám dneska jiný. Patrně jsem si ty starý, nebo ty, který to, tak jsem si ukop kabel. Takže mi to nešlo, tak jsem to vzal jiný sluchátka a připadá mi takovej zvuk jako z kýble, jak se říká. Tak nevím, jestli to není těma sluchátkama, nebo jestli to je opravdu blbě nastavený, ale asi to bude těma sluchátkama. Kdyby se to někomu nezdálo, ten zvuk, tak mi prosím vás zavolejte, nebo něco, ale já si myslím, že to bude v pořádku. Tak jo, tak můžeme, Tomáši.
Tak doufám, že posluchači slyší dobře.
Jo, 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 v pořádku, akorát je to takový kýble zvuk.
Ano.
Ale to bude těma sluchátkama, jsou takový divný tyhle ty. Dobrý, tak prosím.
Tak, v podstatě dnešní posluchači, nebo dnešní lidé, když sledují informace okolo sebe, tak ty informace se na nás valí ze všech stran a my se často stojíme jakoby mezi mlynskými kameny protichůdných informací. Až jsme zmatení. Komu mám věřit? Kdo mluví pravdu? Jak poznám, kdo říká pravdu a kdo lže? Protože nemůžou mít oba pravdu, jestliže ty informace jsou protichůdné. A to je často pro mnoho lidí velice těžké. Proto vlastně dnes potřebujeme moudrost. Moudrost nám může ukázat pravdu. Nemyslím chytrost. Chytrý může být každý zločinec, ale žádný zločinec nikdy neprožil plný a smysluplný život. Moudří lidé prožijí smysluplný život, ale vždycky. A klíčem k takovému životu je vlastně najít svoje poslání. Proč jsem na tomto světě? Proč jsem zde? A moudrost nám říká, že klíčem k našemu životnímu poslání je hněv. To může být pro někoho překvapením. Ale hned to vysvětlím. To, co ve mně probouzí největší hněv, vlastně je klíčem k mému životnímu poslání. Proč? Protože problém, který mě na této planetě nejvíce vadí, tak vlastně to je problém, který bych měl na této zemi já vyřešit. A tohle by měli slyšet především studenti, protože když si hledají svoje životní povolání, když si hledají profesi nebo hledají, čím by se měli v životě zabývat, tak by si vlastně měli podívat na to, co jim nejvíc vadí v tom světě, v kterém žijí. Proč? Jak to funguje? Hněv totiž na nespravedlnost třeba vytváří právníky. Hněv na nevzdělanost vytváří učitele. Hněv na nemoc vytváří vědce a doktory a tak dále. Ano. Nicméně v dnešním světě je problém v tom, že lidé se takto nedívají na život, tyto otázky si nedávají. A problém je v tom, že lidé jdou dělat právníky ne proto, že by měli hněv, že by jim vadila nespravedlnost, ale aby se měli dobře. To je dobře placená profese, půjdeme dělat právníka. A tak díky tomu vlastně, pokud to dělají kvůli penězům, tak jim nejde o to pomáhat lidem, kterým se děje křivda nebo bezpráví, ale jde o to, co nejvíc vydělat, to znamená, budu stát na straně toho, kdo mi dá víc. To je špatně. Stejně tak vlastně mnoho lékařů nejde dělat lékaře proto, že by jim vadila nemoc, ale aby měli status a aby měli hodně peněz. A proto vlastně i k nemocí vlastně jsou dva postoje. Existují dva postoje k nemocem. Jeden první postoj říká, že nemoc je špatná a je potřeba ji porazit. Je potřeba ji přemoci, je potřeba ji zlikvidovat, je potřeba ji vyřešit, aby zmizela, aby nebyla. A druhý postoj je, že nemoc je zdroj peněz. A tedy je nutné ji pěstovat. Rozumíme, jaký je v tom rozdíl?
Ano, rozumíme, jo, dobře.
Takže jsou tady dvě skupiny lidí, dvě skupiny lékařů, a to jsou vlastně dvě skupiny učitelů, dvě skupiny právníků a mohly dvě skupiny úředníků. A najdeme takhle lidi ve všech profesích, kteří vlastně mají buď dobrý nebo špatný postoj k té práci, kterou dělají. Ano? Smutné je to, že vlastně i dnes na lékařských fakultách se učí, že nejlepší pacient je chronicky nemocný pacient, nevyléčitelný pacient, protože to je stálý zdroj peněz. To se učí přímo na lékařských školách dneska. Nicméně, ty dvě skupiny lékařů dneska existují a jak došlo k tomu, že vlastně mezi nimi existuje určité napětí nebo nepřátelství, až by se dalo říci. No. Že v podstatě lékaře lze ještě rozdělit na... Existují dva typy lidí. Jedni lidé jsou takoví, kteří nepochopí život, dokud si ho nevyzkouší. To znamená, oni potřebují si věci ošahat, potřebují vidět, potřebují prožít a potom jim teprve porozumí a pochopí je. Ano? Druhá skupina lidí, ta opačná skupina je ta, že oni nejsou to potřebují rozumem pochopit, potřebují prozkoumat rozumem, potřebují promyslet a teprve potom se odváží je používat, praktikovat a dělat. Jo? Někdo se učí tím, že si věci ošahá, někdo se musí to naučit teoreticky a potom teprve vlastně má odvahu to zkusit. Někdo opravuje auto tím, že montuje ho a když už to celý rozmontoval a už si nevydal rady, tak teprve jde a podívá se do příručky a už ví, o čem se tam mluví. Jinak by nerozuměl, o čem se v té příručce mluví. Jiný, ten by na to nešáhl, dokud si neprostuduje příručku a teprve potom jde a začne to auto opravovat. Mm-hmm. Rozumíme si?
Rozumíme, jo? Velmi dobře.
Tak a teďka vlastně byli tady lékaři, kteří se vlastně dělali medicínu na základě zkušeností. Oni pozorovali různé jevy, pozorovali různé události a zjišťovali metodou pokus omyl, že některé věci fungují, některé ne, a často měli i náhodné objevy, že něco udělali a najednou zjistili, že ono to funguje i na tohleto a tak dále. Objevili, že něco pomáhá na nějakou nemoc a lidé pak přišli, mně to pomohlo i na jinou nemoc. A takhle vlastně se vznikaly náhodné objevy u těchto lékařů. To jsou takzvané empiričtí lékaři, to znamená, oni vycházejí ze staletých až tisíciletých zkušeností lidstva. Základem pro jejich léčení byla příroda a bylinky, které podrobovaly vědeckému zkoumání a pro ně jsou rozhodujícím důkazem hmatatelné výsledky. Má to výsledky a proto vlastně podle toho se orientovali. Když to pomáhá, tak musím zjistit potom, proč to pomáhá. Ano? Tak oni to nejdřív vyzkoušeli a potom to teprve zkoumali. Mm-hmm. Pak jsou druhá skupina, jsou intelektuální lékaři, kteří vlastně nejdřív rozvíjí teorie o nemocech a jejich původu a zkoumají v laboratořích různé věci a dělají různé experimenty, kterými si ověřují pravdivost těch svých teorií. A součástí jejich praxe byly pitvy, operace, dnešní chirurgie. Ano? A jedni lékaři, ta první skupina se orientovala více na přírodu, přírodní zdroje pro léčbu, a ta druhá skupina, ta se orientovala spíše na chemické léky, protože v těch laboratořích oni právě chemické léky, ale chemické látky používali při výzkumech. Zkoumali, jak to funguje na ty různé bakterie a podobně, co viděli pod mikroskopem. Jak to na ně působí. A přibližně do roku 1800 byly tyto dvě skupiny, ty síly byly vyrovnané. Obě skupiny se vzájemně napadaly, zesměšňovaly, avšak svět přijímal a uznával oba přístupy. V té době se také začal na území rakovinového výzkumu se začal rýsovat zlatý důl. Na rakovinu v té době začalo už umírat každý 20. člověk, což tehdy už bylo hodně, a rakovina se stala strašákem. A bylo jasné, že kdo objeví lék na rakovinu, tak nejenom, že se slavně zapíše navždy do dějin lidstva, ale také obrovský zbohatné. A tak oba lékařské tábory usilovaly o prvenství. Kdo zvítězí? Empirická přírodní medicína nebo intelektuální chemická medicína? Pak v roce 1800 tito vlastně lékaři místo, aby spolu spolupracovali, co nikdo jim neřekl, že oba přístupy jsou dobré a prospěšné a důležité, ale potřebují spolupracovat, potřebují, aby se doplňovali. Ale oni mezi sebou soupeřili a vlastně v roce 1846 se dalo několik těch intelektuálních lékařů v Americe dohromady a založilo Americkou lékařskou asociaci, American Medical Association, tedy zkrátkou je to AMA. A jejím cílem bylo vlastně porazit ty empirické nebo zkušenostní lékaře. A 50 let neměla prakticky žádný vliv na společnost. Až v roce 1899 se stal šéfem AMA do té doby neúspěšný, avšak diktátorský lékař,
ambiciozní,
doktor,
ano,
George,
ano.
Simmons. Prosím?
Ambiciozní, ano, to jsou ty ambiciozní lidi.
Ambiciozní, ano. On nikdy nestudoval medicínu, lékařský diplom si v podstatě koupil a prohlašoval se za specialistu na onemocnění žen. A kritici později o něm říkali, že dělal potraty. Jo?
Jo.
Měl ale praxi redaktora týdeníku Nebraska Farmer a dopisovatele Kansas City Journal. A Simmons dostal nápad, jak proměnit AMA ve výhodný biznis, výnosný biznis. Využil časopis, JAMA se nazýval, což je Journal of the AMA, ano, to je zkrátka zase, a vymyslel, že AMA bude udělovat schvalovací pečeť na výrobky farmaceutických společností. Avšak pouze pod těm, které budou do jeho časopisu dávat velké a časté reklamy.
Ano. Jo? V kterém roce to bylo? Kdy to začalo?
Začalo to v roce 1899.
No, mordě, dobře.
Jo? A vlastně, když ten to vymyslel, tak příjmy AMA začaly prudce stoupat. A nejenom příjmy, jakmile se začaly stoupat příjmy, začal stoupat i její vliv. AMA začala diktovat, kolik musí inzerenti zaplatit, pokud očekávají schválení svých výrobků. Jo? A jednání té lékařské komory sklidilo kritiku, že se jedná o formu vydírání. Ale strach z jejího rostoucího vlivu ty odpůrce nakonec umlčel. A Simmons pak vlastně sformuloval pravidlo, že lékařská praxe je příliš důležitá a také příliš složitá pro laickou veřejnost, aby ji mohla pochopit. Jo? Díky tomu se mu podařilo přesvědčit Kongres Spojených států, že je v zájmu lidu nutné kontrolovat systém zdravotní péče a lékařskou profesi. Tedy je nutné chránit lidi před neodborníky. A AMA si tedy přivlastnila roli ochránce a dohlížitele na zdravotní péči. Tím dal ten Simons organizaci politický rozměr a také moc určovat, co je a co není správné, kdo má a kdo nemá pravdu a možnost udělovat lékařské licence.
A zase jsou v tom jen a jen peníze, že?
Peníze a touha pomoci.
Touha pomoci. Ne jo, pomoci, vlastně... ale pomoci. Ne pomoci.
To na vládě, ano.
Tam je to zajímavé, tohleto. Pomoci a pomoci je...
Zajímavá říčka.
Ano.
Tak jo. A vlastně tím, že to vlastně Simon sformuloval tohleto pravidlo a všichni ho respektovali, to pravidlo, tak si vlastně AMA vybudovala mocenskou pozici státu ve státě. Stát vlastně už nemohl do její činnosti mluvit, protože tomu nerozuměl.
Mm-hmm.
Jo? A protože výrobci přírodních léků, které se nedají patentovat, nebyli dostatečně ziskoví, když se nedá něco patentovat, tak se na tom nedá nějak moc vydělat, že jo? Takže neměli dost peněz na drahou inzerci v tom žurnálu. Ano. A Simonsovi tedy bylo jasné, že zdroj velkých příjmů je především z chemických léků, které se dají patentovat. A v roce 1904 založil tedy Radu pro vzdělávání ve zdravotnictví a snažil se nastavit také pravidla zdravotnického vzdělávání s vyloučením těch lékařů, kteří se zabývali přírodní medicínou. Takže AMA začíná ovládat i výuku lékařů. No a farmaceutické firmy pochopily, že tohle je klíč, jak vyřadit konkurenci a je to klíč vlastně k jejím ziskům a tak začali tu lékařskou asociaci podporovat i finančně. Samozřejmě přes inzerci a podobně. A přes určitou spolupráci s touto asociací. A šlo to velice rychle, protože už v roce 1910 si AMA, ta lékařská asociace, přivlastnila výhradní právo na vědeckou, takzvanou vědeckou medicínu. Ano. A přestože ji žádný zákonný orgán vlastně nikdy, žádná vláda, žádný takový orgán nikdy neustanovila zákonem, tak vlastně AMA si nárokovala sílu zákona pro svá rozhodnutí. A v podstatě nikdo nebyl schopen říct, že to je špatně, protože podle prvního pravidla nikdo tomu nerozumí, kromě lékařů.
Hmm.
A ty lékaři jsou přeci sdružení v jejich asociaci. V té době také se stalo, že americký multimilionář Carnegie prodal panu Morganovi od své ocelárny, což byla největší finanční transakce vlastně toho století, a odešel do finančního důchodu a začal se věnovat filantropii. A věnoval mnoho peněz na rozvoj vědy a lékařského výzkumu. Další peníze potom na takovéto věci daroval pan Morgan, bankéř, a také John D. Rockefeller.
Hmm.
A tyto tři všichni vlastně, ať už to udělali vědomě nebo nevědomě, nahrali na smeč lékařské asociaci, aby porazili lékaře, kteří se zabývali přírodní medicínou. AMA se v podstatě postarala o to, aby ty peníze těchto filantropů zůstaly v jejich rukách. Ano. A ty peníze se investovaly všechny do rozvoje syntetických léků a do vylepšování operačních postupů, radiačních technologií a aby vlastně ty peníze také umožnily převzetí úplné kontroly nad vzděláváním v lékařských školách. Vlastně bylo to tak, že ty nadace, které byly založeny, když financovali, když dávali granty do škol, tak řekli, no my ale máme jednu podmínku, My do školní rady chceme, aby tam jste přijali jednoho našeho člověka, který bude kontrolovat, jestli se s těmi penězi správně zachází, jestli se správně utrácejí. No a díky tomu vlastně získávali kontrolu nad vzděláváním. Že oni vás v té radě potom mohli určovat, co se bude a co se nebude učit, vlastně mohli ovlivňovat rozhodnutí té školní rady. Ano. V podstatě John D. Rockefeller ještě také, ten mladší, vlastně syn zakladatele Rockefellera, si začal uvědomovat vlastně obrovský ziskový potenciál v léčbě rakoviny a proto v roce 1913 založil Americkou asociaci pro výzkum rakoviny, American Cancer Society, a brzy získal, tato organizace brzy získala astronomické částky, dělala sbírky po celých Spojených státech a získala díky tomu obrovskou také moc, protože ona rozhoduje o tom, kdo ty peníze dostane a kdo ne. A Rockefeller samozřejmě podporoval průmysl, který vydělává, to znamená farmaceutický průmysl, který má patentované léky. Takže na výzkum přírodních léků se peněz nedostává do dnešní doby. A také v roce 1913 Simons zřídil oddělení propagandy a najmul tam dalšího zajímavého člověka pro náš příběh s jménem Morris Fishbane. On vlastně ho najmul jako redaktora časopisu toho žurnálu Yama a ten Morris Fishbane spustil útočnou kampaň proti veškerým nekonvenčním způsobům léčení. A kódovým slovem pro konkurenci, tedy pro tu přírodní léčbu, se stalo šarlatánství.
Mm-hmm.
Jo, používá se do dneška.
Ano, to slovo. Je to tak.
Doktor Morris Fishbane promoval na Rush Medical School a poté pracoval 6 měsíců jako sekundář v nemocnici a medicínu v podstatě nikdy v životě nepraktikoval. Na medicínu se dal proto, že si všiml moci, kterou měli lékaři, jak říká nekrolog na jeho náhrobku. A v podstatě, když se stal redaktorem tohohle časopisu, tak ucítil svoji příležitost. A tak se s vervou vrhnul do svého nového úkolu. A dal vlastně zahájil útok proti každému, kdo představoval ať už skutečnou nebo domnělou hrozbu konkurence pro farmaceutickou medicínu. A on na ně útočil ne proto, že by proti ním něco měl, ale v podstatě cokoliv, co nebylo chemické, tak ohrožovalo jeho příjmy, protože když by se našel lék, který nebyl patentovatelný, tak by o to méně inzerce a o méně příjmů by měl od farmaceutických firem. Takže takhle on to vnímal a proto vlastně zahájil obrovské tažení proti všemu přírodnímu. V té době neexistovala žádná státní kontrola léčiv. Nezáleželo na tom, zda léky fungovaly nebo nefungovaly, ale na tom, zda je možné zpeněžit. Máme řadu případů, které se dají doložit, jsou zdokumentované, že v podstatě oni měli třeba firmu, která chtěla schválit nějaký lék od nich, protože oni už schvalovali všechny léky, tak v roce 31, 27.10. Třeba schválili produkt s názvem, jak se jmenoval, co on tady mám poznamenaný, Mylum, nějaká firma měla nějaký produkt Mylum, oni ho schválili a Fishbane očekával, že vlastně bude za to nějaká kompenzace tím, že dají inzerci do jejich časopisu. Fishbane naznačil ty firmě, aby dali nějakou inzerci, A ten majitel firmy to odmítl. No a tak uplynulo dalších 7 dní a když žádná inzerce nepřišla, nebyla objednána, tak Fishbane vlastně zařídil, že schválení toho prodeje toho výrobku jako použití bylo odvoláno. Takže nešlo o to, jestli produkt funguje, nefunguje, jestli pomáhá nebo nepomáhá. Šlo o to, jestli se zaplatí nebo firmy tomu, jestli prostě ta lékařská komora z toho dostane nebo nedostane peníze. Jo? Na těch seznamech vlastně jsou schválené a zamítnuté produkty, které jsou vlastně totožné, ale rozdíl je pouze v tom, že jedni dali inzerci a druzí inzerci nedali do časopisu Yama.
To je 100 let stejný, že? Už pořád. Že? Co si budeme
pořád
stejný. Tak.
A vlastně to, co je nejhorší, že vlastně Yama neváhla dát razítko na produkty, které byly nezdravé. Patřily mezi ně například i cigarety. Vlastně v té době se propagovaly cigarety jako zdravá věc. Říkalo se, že ty cigarety podporují vylučování žaludečních šťáv, takže podporují trávení. Všichni lékaři kouřili, dávali se za vzor lidem, že vlastně to je zdravé kouření. A Fishbane a celá ta lékařská asociace velice prosperovala s reklamy na cigarety a tabákové výrobky.
Ano.
No a co dělala druhá strana? Dělali ti lékaři, kteří se zabývali přírodní medicínou. Ti lékaři, to byli lékaři, pro který nebyly peníze důležité. Oni taky by rádi vydělali, ale oni spolehali na to, že když objeví nějaký lék, který bude fungovat, takže to pomůže lidem a díky tomu oni vydělají peníze.
Ano.
A tito lidé nedělali politiku, ale snažili se uzdravovat pacienty. Snažili se vyřešit problém, vyřešit najít řešení na choroby. A mnozí z nich ta řešení našli. Jenomže nevšimli si, že vede nich vyrůstá něco, co získává obrovskou moc, a ta moc se natolik stupňovala, že když konečně si když zjistili, že vlastně ta moc je ohrožuje, tak už bylo pozdě. Oni to zjistili tehdy, když vlastně objevili nějaký lék, který fungoval, který mohl lidem pomáhat, a najednou byli označeni za šarlatány a přišli za nima. Obvykle to dopadalo tak, že Fishbane za takovým lékařem přišel, nabídl mu, že vlastně ten lék od něj koupí, anebo že na něj chce od něho licenci. Když to ten lékař chtěl, aby ten lék byl levnej, což většinou tyto lidé chtěli, tak Fishbane řekl, že ne, že bude drahej. Ale že ten lékař z toho nic mít nebude, že 10 let to bude provozovat Fishbane a po 10 letech možná z toho něco ten lékař dostane, že mu jakoby začne dostávat nějaký podíl na zisku. A když to ten lékař odmítl, tak vlastně ten lék nikdy nebyl schválený a nikdy nepřišel na trh. A když ho ten lékař používal přesto, tak byl označený za darebáka, byla mu sebrána lékařská licence a byl vyřazený z lékařské komory. Byl potrestaný. Takže to je takhle vlastně vznikla válka doktorů.
Vznikla situace, která přetrvává bohužel do dneška.
A tato situace vlastně se dál vyvíjela a vyvíjela se tragickým směrem, protože víte, jaká je největší droga na světě? Nejsilnější droga?
No, po penězích je to moc.
Někteří lidé si můžou říct, no, nejsilnější je LSD nebo heroin.
Je takhle.
Nebo tak, ale ne, to nej, přesně jsi to vystihl. Nejsilnější a nejnebezpečnější droga na celém světě je touha pomoci.
Ano, moc, no, to říkám.
No, přesně tak. Jako lidé, kteří vlastně propadnou drogám, jako jsou ty chemické drogy, heroin a podobně, tak vlastně je schopen a ochoten kvůli těm drogám dělat věci, které by jinak nikdy neudělal. Ale dělá to proto, že se stane závislý na té droze. Ano? Mm-hmm. Ženy za drogu prodají své tělo, muži svou duši a všichni svůj charakter, svoji osobnost, svoji svobodu, prodají všechno. Začnou krást, aby měli peníze na tu drogu a tak dále a tak dále. Jsou ochotní cokoliv udělat. A touha pomoci však jde ale mnohem dál. Kdo této touze propadne, tak vlastně je ochoten provést cokoliv a obětovat kohokoliv. Neexistuje vlastně zvěrstvo, které by takový člověk nebyl ochoten udělat. Touha pomoci vlastně stojí za vším lidským utrpením. Je zodpovědná za všechny války světa, za všechny útisk a za všechnu bídu, kterou můžeme potkávat na tomto světě. Ta touha pomoci udělala i z lékařské vědy politickou záležitost a sformovala podobu lékařské asociace v Americe a celého zdravotnictví a také podobu výzkumných vědeckých ústavů, vědeckých pracovišť a také kontrolních orgánů, včetně FDA a CDC americké. Ale nejenom tam. Úplně stejnou situaci máme i tady u nás v Čechách. Česká lékařská komora a ten orgán, co vlastně u nás schvaluje léky, teď si ho nevybavím přesný název. No, to je vlastně úplně stejné, to je jak přes kopírák všechno. Důsledkem je to, že ten stav medicíny je prostě dneska v takovém katastrofálním stavu. Když vemu třeba FDA, což vlastně má být státní orgán, který má kontrolovat léky a co se pouští na trh, má kontrolovat potraviny, že? A chemické látky, léky a podobně, tak vlastně FDA se skládá z lékařů. Lékařů vyškolených lékařskou asociací AMA. Nejenom vyškolených, to nejsou lékaři, kterým jde o zdraví, to jsou právě ti lékaři, kterým jde o vliv, o bohatství a tak dále. A tito lékaři spolupracují s farmaceutickými firmami, často tam je střet zájmů, často tam vlastně je mnoho korupce a tak dále. A myslím, že hodně o tom vypovídá výrok doktora Herberta Ley, což je bývalý komisař správy potravin a léčiv. A on v roce 1970 udělal prohlášení, kde řekl, jde mi na nervy, že si lidé myslí, že FDA je chrání. Není to pravda. To, co FDA dělá a to, co se lidé domnívají, že dělá, jsou věci odlišné jako den a noc. To prosím řekl komisař, který přímo v tom FDA pracoval. Mm-hmm. Takže vlastně vzniklo nám tady mocenské uskupení, které si ve skutečnosti může dělat, co chce. A neexistuje možnost kohokoliv hnat z odpovědnosti, pokud neudělá nějakou fatální chybu, tedy veřejnou chybu. Protože pouze když dělá veřejnou chybu, která se dostane na veřejnost, tak jedině tehdy je možný nějakým způsobem, že ten člověk musí odstoupit nebo něco. A jinak tito lidé jsou beztrestní, protože nejsou kontrolovatelní vůbec. A já potom vlastně v této knižce popisuji příběhy lidí, kteří se s tou americkou lékařskou asociací, s tou AMA, nějakým způsobem utkali. No, to bychom si mohli povědět po písničce, co myslíš?
No, můžeme dát písničku. Ano, samozřejmě, není problém. Máme za sebou 3/4 hodiny, takže dáme jednu písničku.
Abych pořád nemluvil.
Ano, potřebuješ se taky trošku odpočnout, napít a podobně. Já tam dám teda písničku od tady amatérské kapely Kon. Jmenuje se Žijem jen jednou. No, možná, že to má trošku... Je to Big Beaták, jestli je to nevadí, takže Big Beaták. Já jsem takový Big Beaták, takže dáme Big Beaták.
Dobře.
Jsme tu zpátky po písnice, kapela Kon a Žijem je jednou, ale my tady jsme v pořadu s Tomášem Kašparem, který je... Jakou to máš tu stránku? Jaký máš ty stránky? Lepší život, jo? Ano, lepší život.
Lepšíživot.shop, ano.
Ano, lepšíživot.shop, ano, tečka schop. Ano, tam se můžete kouknout, já vám to když tak taky během povídání ukážu. A on tam prostě nabízí všelijaké léčivé přípravky a právě i ty knihy, které sám napsal po zkušenostech s různými situacemi ve světě, který prožil a tak dále a tak dále. Já jenom jsem z toho takovej celkem špatný, protože teď jsem říkal Tomášovi, co se stalo mně ohledně toho mého odsouzení. Ten tady nad tím kroutí hlavou, jak je to vůbec možné. No ale to je přesně o tom. To je přesně o tom. Takže já bohužel se k tomu nemůžu vyjadřovat, protože jsem stále ještě v podmínce za to a čili nemůžu. Asi tak. Takže všechno, co tady říkáš, je na tvoje triko, Tomáši. Tak, dobře. Můžeme pokračovat dál, pokud chceš. Já tam hodím tu knihu ještě. Umíráme na objednávku. Takhle ten obal, který si můžete taktéž objednat, samozřejmě tu knihu, na tom shopu lepšíživot.shop. Ano. Mm-hmm. Můžeš pokračovat.
Fajn. No, v podstatě ten vliv potom pocítili a sílu ty lékařské asociace, její moci pocítila celá řada lékařů a já uvádím v té knižce řadu příběhů, ale specializoval jsem se na případy, které se týkají rakoviny a protože mě pobouřilo, když jsem zjistil, že byl objevených celá řada léků na léčbu rakoviny, mnohem, mnohem účinnějších, co současná medicína nabízí, tedy ona nabízí pouze chemoterapii, radioterapii a chirurgii. Žádná jiná léčba není dovolená. To si vlastně farmacie přes lékařské komory vlastně vymohla. Farmacie díky vlivu AMA a podobných organizací po celém světě vlastně nakonec vydělala tak obrovské peníze, že si vlastně už dneska je to obráceně. Dneska ne lékařská komora, že by ovládala farmacii, ale farmacie naopak ovládá lékařské komory, ona financuje vzdělávání lékařů, ona financuje i vlastně všechny tyhle ty organizace, jako jsou lékařské komory a podobně. Ona vytváří nadace, které sponzorují lékařský výzkum a tak dále, takže farmacie vlastně má dneska už prsty ve všem. A nakonec zbohatla i do té míry, že už dneska je schopná si kupovat i vlády celých zemí. Prostě, protože když vyrobíte nějaký výrobek, já nevím, třeba vyrobíte nějakou novou karabinu pro horolezce, tak ta karabina má nějakou výrobní cenu a vy si na ní, když ji prodáváte, tak si na ní dáte nějakou přidanou hodnotu a prodáváte ji za nějakou cenu, která je, já nevím, třeba trojnásobek výrobní ceny. Někdo by řekl, že to je moc, ale když vezmeme vlastně dopravu od místa výrobce do velkého obchodu, potom z velkého obchodu do malého obchodu, a tak dále, teď musí zaplatit všechny ty lidi, kteří to vlastně obsluhují, kteří to převážejí, kteří vás obsluhují v prodejně a tak dále, tak vlastně ta cena není vůbec převrštěná. A je to přirozená cena. Takže i když se to lidem někomu může zdát hodně, tak vlastně takhle to na tom trhu funguje. Nicméně na farmaceutických lécích jsou ty marže daleko, daleko větší. Dokázal by si s Pavlem tipnout, jaké tam jsou marže?
Jaký jsou marže? No, to jsou do tisíců procent.
Já jsem si vytipoval několik léků, kterých jsem zjišťoval, jaká je na nich marže. A podařilo se mi to zjistit. A u jednoho léku jsem našel, že ta marže vychází na 30 000%.
Nebude to třeba záležitost acylpirinu a podobně, takovýchto léků?
takovýchto léků, ano. Ta jejich výrobní cena je tak nízká, že i když ten lék třeba jde na 200 nebo na 100, nevím, kolik platí zdravotní pojišťovna, tak už se to lépe zjišťuje v Americe, jo, protože v Americe jsou ty léky, tam si je kupujete přímo, tam vám je pojišťovna nehradí, takže tam se dá, tam vememe prodejní cenu a zjistíme vlastně suroviny, výrobní hodnotu zjistíme a spočítá se velice snadno, jaká je vlastně marže na tom udělaná, tak to je třeba 30 000%. Ale to nebylo to nejzajímavější, to, co bylo zajímavé, jsem třeba našel, že má 120 000%.
Ježišmarja.
Jeden lék, u jednoho léku jsme našli dokonce, že má 300 000%.
To jsou takový ty obyčejný, běžný léky, ne? Je to tak?
To jsou léky, které se používají velice často a hodně, takže vlastně ano. Při takovýchto obrovských vlastně maržích dokáží ty firmy vygenerovat tak obrovské zisky, které jsou pro nás astronomické. Proto vlastně majitele těchto firm jsou dneska miliardáři a mají tolik peněz, že vlastně můžou ovlivňovat veškerou politiku a veškeré dění ve světě.
Ano.
Jo, ještě se k tomu za chvilku dostanu, teď bych spíš ještě chtěl povyprávět jeden, pro ilustraci jeden příběh. Když na začátku 20. století jeden mladý student medicíny, Max Gerson, stále a stále byl trápen krutými migrénami, které ho vždy na několik dní úplně vyřadili z provozu. Možná znáte migrény také. Mnoho lidí má problém s migrénou. A jako každý člověk, on by se jich rád zbavil. A při hledání řešení si vzpomněl na to, co pozoroval jako kluk, když se rád pohyboval v přírodě a pozoroval dění kolem sebe. Mimo jiné si také všiml, že žížaly vystavené působení toxinů se chovaly divně, ztrácely smysl se energií a ploužily se zmateně sem a tam. Viděl na vlastní oči, že je přímý vztah mezi živinami, které žížaly z půdy získávaly, a jejich schopností vykonávat tu svoji běžnou práci, kterou žížaly dělají. Jo. A když se na to vzpomněl, tak si říkal, no možná ty moje migrény také nějak souvisí s živinami, které přijímám. A tak se začal zabývat výživou a začal dělat experimenty. A trvalo mu to 3 roky, co experimentoval, a najednou vlastně jeho migrény kompletně zmizely. Našel dietu, která mu pomohla. To bylo zajímavé. Tak vlastně jako novopečený mladý lékař, když se dostal do praxe, tak když si nějaký pacient stěžoval na migrény, tak mu doporučil, aby vyzkoušel jeho dietu, která pomohla jemu. No a ono to fungovalo, protože během 10 let se jeho takzvaná migrénová dieta začala šířit po jeho okolí, po tehdejším světě. Kdyby to nefungovalo, tak by se to asi nešířilo, že jo? Takže to fungovalo. A jednoho dne se doktor Gersonovi vrátil pacient na pozorování a upozornil ho na věc, která pro něj byla překvapivá. Nejenom, že se zbavil migrény, ale spolu s tou migrénou zmizela i nějaká kožní tuberkulóza. Tato událost najednou změnila vlastně Gersonovi směr jeho lékařské dráhy. Obrovsky ho to zaujalo, tak začal pozorovat, jak ta jeho dieta působí na tuberkulózu, a začal se na to specializovat. Byla to ohromující zpráva v tehdejší době a nedala se utajit. Na Maxe se dokonce obrátil známý Albert Schweitzer s prosbou o pomoc pro jeho ženu, protože Albertova žena trpěla plicní tuberkulózou. A to, co je zajímavé, že když vlastně aplikovala tu Maxovu dietu, tak se uzdravila. A uzdravila se i jeho dcera. A Později vlastně na základě této zkušenosti se na Maxe obrátil, na Maxe Gersona obrátil jeden plicní specialista, doktor Ferdinand Surbruč, a nabídl mu provést klinické testy na 450 nevyléčitelných pacientů s kožní tuberkulózou. Ten doktor byl velice skeptický specialista a prohlásil, že kdyby to pomohlo jenom u jediného pacienta, tak uvěří, že ten Gersonův léčebný postup funguje. A víte, co bylo zajímavé? Ono si jich uzdravilo 446 ze 450. To je krásný výsledek. No, ale najednou pan Gerson zjistil, že lidem mizí i další zdravotní problémy. A to Maxe velice zaujalo. A logický vývoj té situace ho vedl, že v roce 1928 vyzkoušel tu svoji dietu na léčbu rakoviny. Experimenty přinášely celkem slibné výsledky, avšak Max musel svoji práci přerušit, protože do hry vstoupili nacisté. Hitler vyšel s protižidovským programem, a protože Max Gerson byl Žid, který žil v Německu, tak se cítil ohrožený a tak se rozhodl utéct před nacismem. Se svou rodinou nejdřív uprchl do Vídně, přes Vídeň z Vídně potom do Francie a odtamtud do Londýna. A z Londýna pak vlastně odešel do Spojených států amerických. Tam se usadil v roce 1936 v New Yorku. A ukázal se, že udělal dobře, protože jeho 7 sourozenců zahynulo při holokaustu. V New Yorku si tedy Max potom otevřel praxi zase lékařskou a pokračoval ve výzkumu. Ve výzkumu léčby rakoviny. A zaznamenával úspěchy, které ohromily tamnější medicínskou komunitu. Otázka je, jestli může ta jeho metoda, všichni se ptali, může ta jeho metoda fungovat? A doktor Gerson na základě svých zkušeností a pozorování dospěl k závěru, že nejenom tuberkulóza, ale i prakticky všechny nemoci lze jeho dietou vyléčit, včetně rakoviny, a že všechny jsou způsobeny vlastně zamořením těla toxiny a také chybějící mikrovýživou. Pokud nám chybí mikrovýživa, tak máme problém. O tom píšu také v mých knihách hodně. A pokud jeho teorie je taková, že pokud dodáme tělu chybějící potřebné látky a pokud tělo zbavíme toxinů, tak se tělo samo uzdraví. A samo se spraví. No a nicméně ale na základě tohoto pozorování a výzkumu doktor Gerson prohlásil, že odhalil a zveřejnil, že kouření škodí zdraví, že poškozuje zdraví člověka. A jestli si vzpomínáte, co jsme si říkali před písničkou, AMA propagovala cigarety jako zdraví prospěšné. AMA propagovala kouření, protože z toho měla příjem. A jakmile doktor Gerson označil kouření za zdraví škodlivé, tak bylo zlé. Důvodem, proč AMA takto reagovala, byla, že vlastně ve skutečnosti to byl její hlavní zdroj příjmu v té době. Nebo prodej cigaret, nebo reklama na cigarety patřil mezi její hlavní zdroj příjmu. A v roce 1950 to dělalo 9 milionů dolarů ročně pro příjem pro AMA. To není málo. A největším přispívatelem byl Philip Morris.
Tak jak jinak, že?
Doktor Gerson byl kolegy z AMA obžalován z podvodu a byl předvolán před Senát Spojených států amerických. Tam, když mě na tom veřejném slyšení, 3 dny od 1. do 36. roku 1946 vypovídal a přivedl tam sebou 5 pacientů vylečených z rakoviny. Byl tam i tisk a jeho svědectví bylo tak ohromující a tak silné, že jeden proslulý korespondent nějakého časopisu ve svém rozhlasovém rozhlasovém vysílání oznámil celým Spojeným státům, že poprvé v historii lidstva byl objeven lék na rakovinu. Jmenoval se Raymond Graham Swin. A samozřejmě reakce veřejnosti byla nadšená, ohromující, velká. A to, co bylo ale zajímavé, bylo to, co následovalo dál. Co bychom očekávali? Očekávali bychom, že svět bude jásat a léčba se okamžitě začne praktikovat, že? Nicméně 2 týdny potom, co ten Raymond Graham Swin oznámil tuto novinu přes rozhlas veřejnosti, tak byl za 2 týdny propuštěn z rádia NBC a Gersonova léčba byla zakázána po celých Spojených státech.
Klasika.
Jo. Nicméně doktor Gerson nepřestával léčit pacienty a léčil lidi, které vlastně onkologové poslali domů zemřít, protože už pro ně nemohli nic udělat. A on ty lidi, u něj se ty lidi uzdravovali a vraceli se domů. A on přitom shromažďoval a zpracovával dokumentaci, aby mohl napsat knihu o léčbě rakoviny. A byl díky tomu neustále pronásledován tou americkou lékařskou asociací. A byly tam obrovské snahy ho zdiskreditovat a byl označován za šarlatána, byl vyobcován z lékařské komunity a neustále na něj útočili a obtěžovali ho. Nicméně mohli bychom taky říct, co pomáhalo těm lidem. Max Gerson se vlastně spojil s doktorem Walkerem, jestli jste o něm slyšeli. To je vlastně autor nebo výrobce. On začal vyrábět přístroj na lisování ovocných a zeleninových šťáv. Velice silný, velice účinný přístroj. Je hodně drahý, stojí $3,000. Ale je to nejúčinnější přístroj do dnešní doby. No a vlastně oni se spojili a společně doktor Gerson vlastně právě přišel na tohle, že pomocí speciální vylisované šťávy ze zeleniny a ovoce, kterou lidé pili, jim dodával všechny ty mikroživiny, které lidi potřebovali, aby se uzdravili a pomocí další metod detoxikace vlastně zbavoval toxinů, no a oni se uzdravili prakticky téměř jakékoliv nemoci. Mm-hmm. No. Ten rukopis knihy měl prakticky hotový a najednou v té době pocítil příznaky a slabost a asi příznaky nějaké nemoci, tak okamžitě zahájil samoléčbu pomocí svých šťáv a pomocí detoxikace. Takže se nemohl věnovat své práci. A když se zotavil, tak zjistil, že ten rukopis zmizel, že se ztratil. Mm-hmm. A při tom pátrání, co se stalo, zjistil, že vlastně jeho sekretářka mu ten rukopis ukradla a že ho předala nějakému doktorovi, který za to zaplatil. Doktorovi, který patřil k AMA. No a tak doktor Gerson začal ten rukopis psát znovu, vytvořil ho znovu, trval mu to celý rok a napsal i knihu. A když tu knihu dopsal, narazil na jeden problém. V celých Spojených státech nenašel jediného vydavatele, který by byl ochoten knihu vydat.
No pak to.
Byl vlastně, všechny vydavatelství byly upozorněny, nebo dostali upozornění, že rukopis a vlastně knihu od něj nesmí přijmout a že nikdo nesmí od doktora Grossona žádnou knihu a žádnou tiskovinu vydat. Mm-hmm. Nebyl to první případ. Ten případ zažilo víc lidí. Jeden z nich byl i ten lékař, co objevil škodlivost chloru na lidský organismus. Mm-hmm. Jak působí vlastně voda.
I ten chlor, který je obsažený v pitné vodě kvůli tomu, kvůli dezinfekci?
Ano, ano. On o tom napsal knihu, ten doktor, a v podstatě nikdy tu knihu nesměl ve Spojených státech vydat. Dneska už ty možnosti jsou trošku jiné, takže nakonec vyšla v zahraničí a ta kniha tedy existuje. Nicméně ve celých Spojených státech mu nikdo nechtěl tu knihu vydat. Mm-hmm. Až tak dlouhé prsty má farmaceutický průmysl. A nejenom farmaceutický, to je i chemický, to je chemicko-farmaceutický. Chemický průmysl vyrábí chlor, že? Mm-hmm. No, nicméně potom vlastně, když se mu nepodařilo tu knihu nikde vydat a přestože se o to snažil, tak došlo k tomu, že zase ho přepadla nějaká slabost, cítil se silně nemocný a podařilo se mu ještě udělat testy, které odhalily, že byl otráven arzénem. To už se mu nepodařilo dostat a 8.3.1959 zemřel. Mm-hmm. Při tom oficiální prohlášení, a když budete hledat záznamy o doktoru Gersonovi, tak všechny záznamy oficiální, ať už v jakýchkoliv veřejných zdrojích, o něm je napsáno, že vlastně zemřel na zápal plic. Mm-hmm. Pouze ta informace, že byl otráven arzenem, vlastně tu věděla jeho dcera a jeho spolupracovníci. Mm-hmm. Jeho práce však úplně nezanikla, protože jeho dcera, když viděla, co se děje, Charlotte Gersonová, když zjistila, co se děje a viděla, co se děje, tak řekla, tohle to nemá cenu tady bojovat s tohletou, dá se říct, mafií. A vlastně ona se velice zajímala o práci svého otce, pomáhala mu při té práci, viděla, co vlastně dělal, viděla mu pod ruce, tak sebrala všechny jeho studie, všechny jeho materiály a odstěhovala se na jih Spojených států až k hranicím Mexika a v Mexiku založila kliniku, která funguje dodnes. Je to Gersonova klinika, nazvala ji po svém otci. A v té klinice vlastně ona provádí nebo praktikuje jeho způsob léčby rakoviny a spousty dalších nemocí. Všichni tvrdí, oficiální lékaři a oficiální medicína a AMA a všechny tyhle ty orgány tvrdí, že tam stejně nikoho neuzdravějí, že to stejně nefunguje, aby lidi odradili tam chodit. Nicméně každý, kdo by měl zájem, tak má možnost tam zajet, do té kliniky se podívat. Charlotte Gersonová je ochotná ukázat jakékoliv dokumenty a ukázat i výsledky, protože oni mají za ty léta praxe už tam budou kolik 80, 70 let. Ona už možná zemřela, ale ta klinika pořád funguje, pořád existuje. Dokonce vznikla jedna pobočka v Maďarsku, takže už máme i tady v Evropě jejich pobočku. Mm-hmm. Jo, že v podstatě doktor Gerson utekl před Hitlerem, aby ho nezabil, před nacistama, utekl z Německa, utekl, aby unikl smrti a když v Americe dělal tento výzkum a pomáhal lidem, tak nakonec zemřel tam předčasně. Mm-hmm. To je také smutné, že?
To je také smutné, ano.
Takže v podstatě na těch příbězích potom, je v té knižce celá řada, tak je vidět, jak dlouhé prsty ta lékařská asociace má a farmaceutický průmysl, jak dlouhé prsty má, jaké mají obrovské prostředky, protože i velice bohatí lidé, kteří měli prostředky, aby prosadili přírodní medicínu, tak vlastně nedokázali nakonec odolat proti těmto lidem, protože oni mají nejenom větší množství peněz, oni mají vlastně dneska v rukách politickou moc a díky té politické moci jsou schopni zlikvidovat jakýkoliv odpor. Lidé, ještě než pustíme další písničku, tak bych ještě řekl něco dalšího. Mnoho lidí by se mohlo ptát, jestli ty příběhy, co popisují v té knižce, jsou pravdivé. Jestli to náhodou nebylo vymyšlené nebo přikrášlené, když přeci protistrana to popírá, když protistrana říká, že to není pravda, že to bylo jinak, že doktor Gerson nezemřel na otravu arzenem a že žádný lék na rakovinu nefunguje, o kterém já tady píšu, že žádný lék nebyl objeven vlastně, že to je jenom mýtus a tak dále a tak dále. A lidé říkají, no přeci to jsou odborníci, to jsou vědci, to jsou lékaři, ty by nám přeci nelhali. Tady je spousta lidí, kteří jsou označováni za neodborníky, jsou byli vyloučeni z lékařské komory. Můžu věřit vůbec takovým lidem, když byli vyloučeni z lékařské komory? Můžu věřit někomu, komu byla odebrána lékařská licence, kdo skončil třeba dokonce jako alkoholik? Líbí se mi, co řekl jednou pan Casanova, ten říká, jestliže nenajdeš správnou odpověď, zkus najít správnou otázku. A pan Casanova, to je ten, co vydával časopis First Class v České republice.
Mm-hmm.
Jo? Já bych chtěl položit pár otázek pro lidi, kteří mají pochybnosti.
Ano.
Zkusme najít správnou otázku. Že moje otázky jsou takovéto. Je možné věřit někomu, kdo má absolutní moc a není žádným způsobem kontrolován?
Mm-hmm.
Nebo není ani kontrolovatelný? Za druhé, je možné věřit někomu, kdo ovládá média a může dělat cenzuru toho, co se otiskne?
Mm-hmm.
Je možné věřit někomu, kdo odmítá prověřit své závěry, když se objeví nová fakta? Je možné věřit někomu, kdo odmítá diskuzi s oponenty? Je možné věřit někomu, kdo měří dvojím metrem? Je možné věřit někomu, kdo popírá zkušenosti lidí? Je možné důvěřovat někomu, kdo bere úplatky? Nedávno mi napsal dopis jeden člověk, který pracoval pro farmaceutický průmysl a jezdil za lékařem a nabízel jim léky. A on mi říkal to, co jeden čas bylo zveřejněno v televizi v České. A sice to, že říkal, všichni lékaři berou úplatky, nebo téměř všichni. Od farmaceutického průmyslu. A vysvětloval mi přesně, jak to funguje a jak si to ty lékaři omlouvají, že to vlastně úplatek není a tak dále a tak dále. Mám jinou zprávu, zase dopis od člověka, který mi napsal, že pracoval v hotelu, kam jezdili lékaři za odměnu, za to, že píšou léky určité firmy a tak dále, farmaceutické firmy. Takže ty úplatky opravdu berou. Já se ptám, je možné věřit takovému lékaři? Je možné mu důvěřovat? Na to si každý odpoví sám. Já osobně mám problém důvěřovat, takže si hodně prověřuju to, co mi lékaři říkají. Hodně si ověřuju a prověřuju metody jejich léčby, způsoby léčby, prověřuji si, pokud to jde, pokud jsem schopen, léky, pokud ho mám brát. Většinou léky neberu, prakticky už léta neberu žádné léky. Ale takhle se snažím postupovat já. Mm-hmm. Takže možná můžeme dát další písničku.
Ano, můžeme, samozřejmě. Vybral jsem tentokrát takovej lehkej. Jmenuje se to Láska je chrám. To je taková zvláštní kompozice, takže jdeme na to.
Fajn.
Zdálo, že už nevím nic. Možná je to stále málo, nesvím o trochu víc. Možná zdá se, že je to málo, chtít se přestat bát. Možná zdá se, že je to málo mít rád. Já se ptám, zda můžeme víc mít. Láska je chrám a ochranný náš štít. Snad ani nedá se víc chtít. Thank you.
No, tak co jste říkali na tu písničku, taková uklidňující, hezká, pěkná. No, Mirdl se jmenuje, Miroslav Dlouhý, který to složil, kdysi byl i naším spolupracovníkem, teď se nějak odmlčel, nevadí, takže pozdravujem, Míro. Tak, a my budeme pokračovat v knize Umíráme na objednávku od autora Tomáše Kašpara. Je tam, jak to, co tady vysvětluje Tomáš, mnoho zajímavých věcí. A jak jsem říkal, já se k tomu nemůžu z těch důvodů nějak vyjadřovat, až bych velmi rád nemohu. Takže dneska budete především poslouchat Tomáše, máme ještě půl hodiny na to. Pokud budete chtít nějakou otázku, tak můžete zavolat ještě na ten telefon 608 12 14 19 a já vás přepojím přímo do živého vysílání a můžete se ptát, anebo taky na mail, anebo taky do chatu na Odyssey. Nikde nic nevidím, je to zvláštní, žádnou otázečku, ale teď je poslední půl hodina a ta by měla být věnovaná především těmto věcem. Ale pokud jinak nedáte, samozřejmě, tak Tomáš bude pokračovat dál o obsahu své knihy Umíráme na objednávku. Otázka. Tak prosím, Tomáš.
Děkuji. Zdravím vás všechny, kteří posloucháte ještě jednou. Jak říkal Pavel, je možné i napsat nějakou otázku nebo se něco zeptat, pokud k tomu nějaké otázky máte. Nicméně, mluvíme tady o organizaci, která získávala moc a sílu, což je, začalo to vlastně vlivem asociace lékařů, lékařské komory v Americe, ale podobný proces se začal odehrávat i v Evropě. A já bych vás teď rád seznámil s tím, jakou to má, nebo spojil určité souvislosti s farmaceutickým průmyslem v Evropě. To, co je zajímavé, teďka budu mít chvilku o Evropě a pak to spojíme dohromady s tou Amerikou. Protože to, co jsme si povídali, to se odehrávalo především v USA. Ano, ale podobné příběhy se odehrávaly i zde v Evropě. A já se teďka vrátím kousek zpátky. A v Evropě vlastně po skončení první světové války, tak 8 roků po skončení první světové války, tady se spojily společnosti Bayer, BASF a Hoechst, vytvořili kartel, nechvalně známý kartel IG Farben. A v té době to byla největší koncentrace chemického a farmaceutického průmyslu na země kouly. To, co je zajímavé, že vedení toho kartelu si dalo název Rada bohů. Takže tady vidíme, co si o sobě mysleli, nebo myslí tito lidé. A v roce 1936, to je vlastně, oni vytvořili generální plán nazvaný Východ, a je to plán na to, jak se stát centrálou ekonomické a politické moci na světě a jak dostat své produkty do celého světa. Německo se mělo stát centrálou ekonomické a politické moci na celé planetě. Východní Evropa a zbytek světa byly vlastně v tomto plánu označeny jako konzumenti jejich produktů a otroci. A toto seskupení IG Farben poskytlo více než 400 tisíc tehdy říšských marek na volební boj nacistů. A v podstatě díky tomu se Hitler dostal k moci. Vyhrál volby díky tomu. A oni vlastně mu tedy pomohli k moci, pomohli mu k vítězství a pak po něm chtěli, aby vlastně on ovládl svět a získal tím trh pro odbyt jejich produktů. Takže vlastně za celou druhou světovou válkou stál chemicko-farmaceutický kartel. Bez nich by Hitler se nikdy k moci nedostal a druhá světová válka by ani nebyla. protože oni mu dodávali munici, oni mu dodávali zbraně, tedy vybušniny, oni mu dodávali všechno, co je potřeba k válce. A to, co je ale zajímavé, co většina lidí netuší, že IG Farben vlastně vyráběla nejenom výbušniny, ale vyráběla třeba taky cyklon, cyklon B, což je vlastně plyn, který se používal k likvidaci v plynových komorách. IG Farben vyráběla léky a chemikálie, které testovali potom na vězních koncentračních táborech a prováděli lékařské experimenty, jako například testování nových vakcín. Více vězňů, že to, víme, že při tom krutě zemřelo při těchto pokusech. Lidé si myslí, že vlastně to je normální, při válce prostě jsou firmy donucený vládou, aby vyráběly potřeby pro válku. Ale tady to bylo obráceně. Tu válku chtěli právě chtěl tento průmysl. A to, co je ještě, co lidé většinou nevědí, že koncentrační tábory, jako byl Osvětim a další, patřili firmě IG Auschwitz a to byla 100% dceřiná firma IG Farben. Takže to byl v Osvětim, to byl největší komplex světa, předělaný na masový tábor, na otrockou práci pro IG Farben a taky masový smrtící tábor. Když se díváme na historii, tak většinou lidé říkají, no ty nacisti, to byli darebáci, to byli mizerové, pojďte se, jaký zvěrstva páchali v těch koncentračních táborech. Jenomže zapomíná se na to, že ti nacisté to dělali na objednávku, IG Farben, tedy chemicko-farmaceutického průmyslu. Tito vojáci byli na výplatních páskách IG Farben.
No. Já jenom čekám, kdy dojdeš k tomu, až řekneš, což tady probíhalo u nás na Svobodném vysílači. Vítek měl to v pořadu právě tyto firmy různý, které za války prostě byly podporovaný, anebo někteří byli i financovaný přímo, vlastněný někdy právě americkýma občanama. Takže to všechno bylo i takto propojené i s tou Amerikou, ano. Takže
asi tam byly jenom obchodní vazby a finanční vazby, ale ještě to nebylo tak silné, jak se to potom projevilo později, jo, ano?
Ano.
V podstatě v těch koncentračních táborech také testovali látku, které dnes říkáme chemoterapie. Jo? Byla vyvinuta z iperitu, vlastně to byla chemická zbraň hromadného ničení, kterou Němci vyvinuli a použili v první světové válce. Vlastně vyvinula to firma Bayer. Ano. To, co teďka, abych se dostal k tomu propojení, tak i když byl Hitler vlastně v popředí, tak zanitky v pozadí tahali lidé z toho IG Farben, ale oni válku prohráli. Jo? A tím, že tu válku prohráli, tak kdo byl vítězem?
No samozřejmě ty firmy.
Vítězem byli Američani?
Ano.
Francouzové, Angličani a Rusové, že jo?
Mm-hmm.
Rusové se do Německa nedostali. Rusové se demarkační čára byla tady přes naši republiku, že jo?
Ano.
A válečná kořist v podobě výzkumu a výsledků výzkumu z koncentračních táborů se stala čí?
Samozřejmě americký.
Američanů a tedy amerických firm. No kdo by s tím mohl pracovat, že jo? To potom popisuju vlastně ještě navázně v mé další knize Pohled do zákulisí, kdy vlastně ukazuju, co všechno Američané vlastně se snažili získat z toho poválečného Německa. To znamená, jednak získávali, farmacie získala výzkumy z koncentračních táborů, získala recepty na chemické léky, chemické látky, které a výzkumy z jejich účinnosti, účinků a co to dělá na lidech a tak dále. CIA získala vlastně lidi z tajných služeb z rozvědky a z výzkumu na psychice z koncentračních táborů a tak dále, a tak dále. Takže Američani vlastně mnoho lidí a výzkumu přetáhli do Ameriky, a aby se dostali k těm vědomostem, které Němci během války získali. Mm-hmm. Na lidech v koncentračních táborech. Takže v podstatě dnešní celý farmaceutický svět mají pod kontrolou lidé, kteří vlastní chemicko-farmaceutické firmy po celém světě. A dneska je to už trošku jinak. Dneska to vlastní akcionáři. Dneska to, a nejenom jednotliví akcionáři, dneska to vlastní akciové fondy. Mm-hmm. A tam jsou sdružení vlastně ti nejbohatší lidé světa.
Ano, ano.
Takže oni jsou ti, kteří tahají za ty nitky. A to, co je zajímavé, je, že vlastně 23.1. Vlastně na začátku války v roku 1939, tedy ještě vlastně 6 měsíců před začátkem druhé světové války, byl hlavním plánovačem v Německu ve firmě IG Farben člověk jménem Walter Hallstein. Mm-hmm. Slyšeli jste už někdy tohleto jméno? Walter Hallstein? Mm-hmm. On vlastně v tom IG Farben vypracoval, měl projev v tu dobu a přesně, v tom projevu přesně uvedl, jak měl zpracovaný, jaké je potřeba přijmout zákony a správní akty v zemích, které Německo dobude. Ano. A to, co je zajímavé, že tento Walter Hallstein byl uvězněn po druhé světové válce, norimberský proces ho odsoudil, ale v roce 1958 se stal hlavním plánovačem pro vlastně uspořádání Evropské unie. V roce 1958 se stal předsedou nové komise pro Evropskou unii. 10 let tam připravoval podobu Evropské unie. Mm-hmm. A ta podoba Evropské unie, tak jak vlastně ji naplánovali pod jeho vedením, je úplně komplexně stejná, jak to vypracoval už v roce 39 pro Německo, pro IG Farben před druhou světovou válkou. A vypustili z toho pouze články o nadřazené rase německé a tak dále. Mm-hmm. Jo, takže pár věcí z toho vypustili, ale v podstatě dnešní Evropská unie funguje přesně podle pravidel, které vlastně i plánovalo IG Farben v rámci toho obsazení celé Evropy Německem. Oni chtěli tenkrát vytvořit něco jako Evropskou unii. Chtěli to získat vojenskou silou a mocí. Já tvrdím, že v dnešní době vlastně oni zjistili, že válka je moc vyvolává moc velký odpor, moc velký protitlak. A zvolili proto úplně jinou metodu. A ta metoda je ekonomické dobytí území. Když se rozhlédneme kolem sebe, co myslíte, podařilo se jim to nebo ne?
Myslím si, že odpověď je zřejmá.
Já bych řekl, že ano.
Ano.
Kolik firm v České republice patří nám, Čechům? Hmm. Těch velkých? Skoro nic. a tak dále, a tak dále. Takže v podstatě my už jsme dneska vlastně stát, který se stává loutkou v rukách jiných mocností. My jsme porobený stát v podstatě.
Myslím, že nejen my, myslím, že nejen my, ale většina.
Jenom my, všechno, co spadá pod Evropskou unii v podstatě. Jo?
Přesně tak.
Já jsem v roce 2014, když jsem psal tuhletu knížku, tak jsem psal, že vlastně vypukla třetí světová válka, nebo že už probíhá třetí světová válka. Začala brzy po revoluci, po naší takzvané sametové revoluci, a přišla tady obrovská invaze zahraničních firem, skupování českého majetku a tak dále, a tak dále. A já jsem napsal, že vlastně v té válce hlavními zbraněmi bude strach, panika z pandemií a terorismu, mediální válka proti lékařům, který nesouhlasí, zákony označující pomáhání druhým lidem za zločin, chemické toxické látky přidávané do potravin a tak dále, a tak dále.
V kterém roce to bylo, jestli byl tak prozřetelný?
2014. V 2013 jsem to psal.
Ano.
Takže vlastně myslím, že výsledky vidíme dnes okolo sebe. Zažili jsme to ještě nedávno, ten strach a paniku.
No, myslím si, že to pokračuje sice v jiných fázích, ale v jiném směru, ale pokračuje to samozřejmě velmi dál.
Tak.
Něco o tom vím.
Tak, v podstatě jde ještě o to, tedy tohle, to, co jsem teďka řekl, by mohlo vést k malomyslnosti. Lidé by mohli říct, no ale jak z toho tedy ven? Určitý recept by tu byl. Já osobně si myslím, že především je potřeba, aby lidé pochopili, jaká je pravda, aby se jim otevřeli oči. A to je vlastně důvod, proč jsem napsal ty moje knížky. Abych lidem pomohl otevřít oči. Aby lidé poznali, kde je pravda, jaká je pravda. A když trošku člověk uvažuje a porovnává si to, co jsem napsal s tím, co se děje okolo nás, co lidé vidí okolo sebe, tak by tu pravdu měli potom už vidět. A další důležitá věc je, že v podstatě myslím si, že řešením je, protože jsme už vlastně dopustili to, aby naše republika byla prodaná, naše vláda v podstatě v tom pokračuje dál vesele, takže řešením je občanská neposlušnost. A nevím, jestli znáte film Gandhi.
Tak já jsem... Moc se o tom neví samozřejmě, ale víme, kdo to byl Gandhi a jak to s ním dopadlo a co on vlastně jakoby prosazoval.
Mně se ten film Gandhi hodně líbí, je hodně věrně udělaný podle skutečnosti. A vlastně nezdílím jeho filozofii, pokud jde o víru, ale to, co sdílím a to, co on vlastně uplatnil, je nenásilný odpor. Neboli občanská neposlušnost. On v podstatě, to je jediný způsob, který funguje a který vždycky vlastně vedl k porážce. I když stojí oběti, tady takový odpor, stojí námahu, ale nakonec výsledkem je to, že špatná vláda padne.
Dneska už tento nenásilný odpor, jak bychom to nazvali, jsou schopni překvalifikovat na cokoliv, na šílený trestný činy, to by si nevěřil, na co jsou schopni to překvalifikovat. Takže i to už mají dneska ošetřený.
Vím, že jo, nicméně oni se právě tohodle toho bojí.
Proto udělali tyhle ty různé zákony nové.
Oni dělají opatření proto, aby my jsme se nemohli domluvit, aby jsme se nemohli spojit. A protože jedině, když lidi se spojí a vyjde jich, vlastně ten nenásilný odpor dělají široké masy, jedině tehdy je to účinné. Když to udělá malá skupina lidí, tak to není problém umlčet. Proto je důležitá takováhle osvěta, aby lidé pochopili, aby uvěřili a aby našli cesty, jakým způsobem, když nás bude dostatek, tak vlastně lidé pak najdeme nějaké cesty, jak se dorozumívat. Vždycky se najdou cesty. Jak se domluvit, i když nám blokují sdělovací prostředky, i když nám budou blokovat jakékoliv jiné cesty, my jsme schopni najít cesty prostě.
Ano, teď si tu osvětu vlastně dal příklad právě na té knize Umíráme na objednávku, jestli jsem to správně pochopil, na příkladu prostě těch farmaceutického vlastně, jako bych to řekl, takového toho scénáře, jak to udělali přes to zdraví, což je každému velmi jaksi blízké, že? A tak jak oni to dokázali udělat právě tímto způsobem, jak to všechno. No, takže ty si to tady dal jakoby na odiv všem. Dobře, v pořádku.
No, tak...
Žádný dotazy to pořád nejsou. Já se tomu teda dneska opravdu divím, že nejsou, takže pochlapte se, prosím, pochlapte se. Zkuste se na něco zeptat. Já si myslím, že to téma je dost takové zajímavé a že určitě nějaká otázka by tady na Tomáše Kašpara, dnešního hosta, určitě padla. Takže já ještě připomínám číslo 608 12 14 19, kde můžete se dozvědět odpověď na vaši otázku položenou sem do živého vysílání Svobodného vysílače Studia Plzeň. Takže tak, no, co víc vám ještě můžu nabídnout, vážení posluchači a diváci. Nevím, no. Tomáši, máš tam ještě něco, co by ještě za to stálo prakticky na závěr říct, protože máme posledních zhruba 10 minut?
Ještě...
Třeba ještě poukázat na nějaké své, já nevím, úspěchy, výrobky, nebo co, proč ne, prostě pokud je to pro lidi dobré, tak proč to neříct, jo?
Dobře, mohu říct si pár věcí. Já jsem původně neplánoval, že bych někdy vyráběl nějaké produkty. Nicméně, když jsem sám něco potřeboval, sám jsem něco chtěl, tak jsem zjistil, že mě něco na trhu chybí. A tak vzniknul první produkt, a pak vznikl druhý produkt, zase z nějaké mé potřeby. Jsem řešil sám nějaký problém a nakonec jsem zjistil, že vlastně o ty produkty je zájem a že lidem pomáhají, nejenom mě. A tak jsem řekl, fajn, měli bychom nabídnout lidem těch vlastně nějakou širší řadu produktů, aby jsme pokryli různé oblasti, různé potřeby lidí. Mm-hmm. Jo? Takže že na tom teďka usilovně pracujeme. Nemáme ještě samozřejmě tu celenou řadu, ale postupně ji budujeme. Jo? Chceme mít vlastně ty všechny vitamíny, které jsou důležité pro náš život. Chceme mít ale také i mikronutrienty, to znamená to, co jsem popisoval, že doktor Gerson objevil, to jsou ty šťávy různé a podobně. Tak my tam máme teďka šťávu ze zelených lístků obilných. Měli jsme i šťávu z mrkve, tu snad ještě zase někdy mít budeme. Budeme mít do budoucna i další šťávy, třeba z ovoce. Věřím, že se to podaří. Všechno je samozřejmě otázka peněz. My musíme na to vydělat a našetřit ty peníze. Nesmíme je utratit někde jinde. Takže se snažíme maximálně šetřit, aby jsme mohli vždycky objednat výrobu dalšího produktu a uvést ho na trh. Takže z těch příběhů vlastně si bereme poučení. Snažíme se dostat na trh produkty, které běžně se neprodávají, anebo jsou natolik důležité, že si myslím, že aby jsme měli ucelenou řadu, že jsou potřeba. Takže teď jsme třeba zavedli nově citricidal, To je výtažek z grepových jadýrek, který funguje jako přírodní antibiotikum. Jo? Nesmí se to o něm říkat. Schválený tvrzení je takový, že vlastně vám to nic neřekne. To se u něm nesmí uvádět, že, něco, že by něco někde pomáhal nebo že by léčil, ale on opravdu pomáhá. Mám s ním zajímavé zkušenosti. Třeba když cestujeme, tak si s ním dezinfikuju vodu na pití. Takže já nemám žádné problémy, že bych dostal střevní problémy na cestách nebo tak. A když někdo ty střevní problémy má a dostane, tak vlastně, když mu dám 15 až 20 kapek do sklenice vody a on to vypije, tak vlastně ten průjem to zastavuje. Někdy se to musí zopakovat víckrát, třeba třikrát za den, ale prostě ten průjem se opravdu zastaví. Další věci. Totiž, když to věci zkoumali, tak zjistili, že to má třeba účinek jako 30 různých antibiotik. Mm-hmm. Takže by to bylo jako silnější než 30 antibiotik, ale že to účinkuje na různý druhy bakterií jako 30 antibiotik. Protože antibiotikum většinou účinkuje na nějaký bakterie jenom a na ostatní ne. Tak vlastně tohle to účinkuje na tolik bakterií, že to nahradí 30 antibiotik. Zároveň to působí jako antivirotikum, to znamená, že to působí i proti virům. Jo? Působí to proti 10 druhům plísní a tak dále. Takže dá se to rozmíchat ve vodě, postříkat s tím ovoce a ono vám déle vydrží, než začne třeba hnít nebo plesnivět. Jo? Dá se to používat, když má někdo plísně na nohou, tak si udělat koupel těch nohou a ty plísně to zahubí. Jo? Dají se s tím dělat výplachy různé a tak dále. Dokonce pokud by měl inhalační přístroj, tak když má člověk problém s plícema, tak se to dá inhalovat a může to pomoci zbavit infekce v plicích a podobně. Je to úžasný produkt a jsme rádi, že jsme ho mohli přinést teďka na trh i za lepší cenu, než dosud byl k sehnání. Dosud byl k sehnání za vyšší cenu, než ho máme. Minimálně o stovku vyšší cena byla jeho dosud prodejní, my ho máme lepší.
Můžeme to říct, 580 byla původně a teď je 498.
Ano, ano.
Tady
ano.
To vidíme na obrazovce přímo, pokud se na to kouknete. Takže, proč ne? No.
To je taková novinka, kterou teďka máme.
Ano.
Už vlastně se pracuje intenzivně na dalším produktu, který by měl alkalizovat. To znamená, potraviny, které jíme, jsou často hodně zakyselující a z toho vzniká spousta problémů v našem těle. Tak chci, aby jsme měli produkt, který bude alkalizovat a kde bude působit proti vlivu těch špatných potravin.
Dobře. Máme tu přece jenom hovor, volá posluchač, tak já ho vezmu do vysílání.
Výborně.
Hezký večer, tak povídejte.
Hezký večer, tady je Jirka Urbudějovic z Nový Vsi, Pavle, jo,
ahoj. Ahoj, jako, ahoj.
Dobrý den, několik dotazů stránky s těma vašema produktama a utekly mi názvy těch knížek, o kterých jste mluvil a jestli jsou taky v audiopodobě, tak to je druhý dotaz. A třetí, jestli znáte přednášku doktora Ráta, ale toho německého, kde mluví taky o rakovině a o farmaceutických firmách a jak to vlastně vzniklo ještě za císaře v roce 1893 nebo kolik patentový úřad kvůli tomu, aby právě to mohli prosazovat to, co chtějí. Tak to je asi všechno, děkuju.
No, počkej ještě, počkej, ty jsi jeden taky z lidí, který taky vyrábí velice zajímavý produkt, možná o něm něco řekni, protože tady jsou lidi, kteří teď poslouchají.
Tak já mám zase produkt vynikající právě na trávicí potíže od úst až ke konečníku, vlastně pomáhá sliznicím a s nevylečitelným, proto se pořádně zaujal, protože s tím zcela souhlasím a souzním prostě, protože nic není nevylečitelný, že jo, nevylečitelné je pouze pacient nebo už pak nějaký katastrofální morbidní případ, ale Vytestin na střeva a zažívání.
Vytestin, jestli neznáš Tomáš Járu Vytestin?
To se velmi rád s ním seznámím, určitě.
Já tomu říkám sliz, je to opravdu hrozný sliz, ale to se nechá nic dělat, je to tak ještě, jo, Jirko, je to tak, sliz.
Je to tak, no. Ale právě taky má ty antibakteriální, antivirový účinky a tak dále, takže určitě třeba budu i rád spolupracovat potom.
Ty stránky, ti můžeš ještě jednou na ně dát odkaz, jmenuje se to lepší život, když to dáš dohromady bez hajcek, bez carek, lepšiživot.shop, shop jako shop, jo? Takže tam to je všechno. Tam je všechno, i ty knížky a prostě úplně všechno.
Počkat, a není to z Hradce Králového?
Ne. Ano, z Hradce Králové.
Tak vidíš, tak se takové znáte.
Tak na to jsem narazil předevčírem.
Ano.
A normálně jsem chtěl zavolat a zajet za váma, takže já pak se ozvu, jo, zítra.
No, tak vydále, tak to vidíš, jak to funguje krásně všechno. No, výborně, tak jako děkujeme za zavolání. Měj se moc krásně.
Děkuju, děkujte se taky hezky a všechny zdravím. Naschanou.
Ahoj, děkujeme.
Já zodpovím ty otázky.
Ano.
Adresa na ten e-shop, na ten náš shop vlastně už byla, zazněla. Ty knížky, které jsem jmenoval, o jedny jsem mluvili, umíráme na objednávku. Druhá knížka byla Pohled do zákulisí, kterou jsem tady zmiňoval. A samozřejmě jsou tam ještě další. Tam knížka Nespěchejte do rakve. Potom je tam knížka Hra o tvé zdraví, Krutá hra o tvé zdraví. A je tam také knížka o očkování. Jsou
pohled,
tam dvě
Pohled do zákulisí tady vidím, to nevím, o čem to je.
Do zákulisí, ano.
Vidím tady, chcete peníze? Otázka, jak uzdravit prostatu? Když jsme začali.
O penězích je vlastně o naší ekonomice, jaké jsou na nás nachystané finanční pasti, protože já nejsem jenom spisovatel, ale jsem taky podnikatel a už jsem v životě sám do nějakých pastí spadl, tak vlastně chci před tím lidi varovat, aby věděli, o co se hraje ve finanční hře, kterou musíme hrát. A když znám pravidla, znám finanční hru, tak vlastně se můžu těm pastem vyhnout a můžu lépe zvládat svou ekonomickou situaci. Takže proto jsem napsal tuhletu knihu.
Ano, pak je tady Jak nezemřít na pandemii, jak uzdravit prostatu, tajemství uzdravení, mýty o oblékání, tak to nevím. Co
to napsala moje žena.
Aha. Se tady vidím Příběh Marie, prostitutky z Magdaly.
To je pokus o takovou beletrii, malej, je to biblický příběh Marie Magdalény.
No, Láska je rozhodnutí, to je taky zajímavý
název. To jsou knížky, které už nejsou moje, to jsou knížky, které vlastně nás zaujaly a vlastně protože chceme lidem pomáhat k lepšímu životu, tak to jsou knížky, které přinášejí nějaké hodnotné informace a zabývají se mezi lidskými vztahy. Jo? Proto je tam máme ještě ty další tituly, které jsem už nenapsal.
Dobře.
Jinak pak tam byla další otázka a to byly, jestli jsou ty knihy vlastně jako namluvené, jestli jsou audio.
Ano.
To nejsou. Žel nemáme. I když už někdo na tom zkoušel pracovat, tak zatím to není k dispozici. No a potom byla třetí otázka a to bylo...
Nevím.
Jo, jestli jsem slyšel přednášku doktora Ráta,
ano, máte.
Tak odpovídám ano, slyšel jsem ji a jeho přednáška mi doplnila některé informace, které jsem sbíral z jiných zdrojů, takže jsem za tu jeho přednášku velmi vděčný a hodně mě právě zaujal i jeho řešení rakoviny, i když není tak dobré a kvalitní, jako byly některé produkty, co popisuju v mé knižce, ale i tak věřím, že to může fungovat. A co mě hodně zaujalo, že on našel způsob, jak zabránit metastázování nádorů, což je strašně důležité. Pomocí produktu L-lysin, že jo, lze vlastně zabránit metastázím, což je úžasná informace pro člověka, který mu oznámí, že má rakovinu.
Jak je stará ta informace?
No, taky už 20 let stará informace, ještě víc možná.
Bohužel to nikdo zatím tady...
To, o tom se nemluví, protože to se nehodí do krámu.
Ano. Tak jo, 59:50. Musíme končit. Tak já si myslím, že jsme tady to probojovali se tímto ožehovým tématem docela, docela dobře.
Já děkuji posluchačům za trpělivost, že mě vydrželi tak dlouho poslouchat.
Ne, to je v pořádku, to je určitě, jo, to bylo zajímavé, viděl jsi, že i zajímavý host zavolal, který se taky něčím podobným zabývá, ale má takovou monotematickou léčbu, je to určený právě na střeva a na tyhle ty záležitosti.
Tak, to je základ.
To je základ, ano, to je základ. Přesně tak. Takže nezbývá než rozloučit. Tomáši, já tě moc děkuju za dnešní pořad. Potom je tady zůstane, jestli chceš potom ještě zase další pořad, jestli uděláme, tak mi tady zůstane. Domluvíme se případně a jinak se s tebou moc loučím. Loučím se i s posluchači a diváky, protože dneska je to moje poslední vysílání tento týden teda. A zase až v pondělí se uslyšíme. Takže mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj Tomáši.
Děkuji za pozvání a všechny zdravím. Pěkně přeju dobrou noc. Naschle.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.